mzima ndugu mpendwa, hasa wakati huu tunapokutana tena kwenye kipindi hiki cha neno. Karibu tubarikiwe pamoja. Mimi ni Pamela Umodu, mwenyeji wako. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atahudumu neno la Mungu kutoka kwenye Zaburi ya 32 na Zaburi ya 33.
Karibisha ndugu msikilizaji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo katika mafundisho ya neno la Mungu. Tumaini langu ni kwamba waendelea kumjua Mungu na kujifunza ya kupasayo kama mtoto wake, kusudi uenende katika mapenzi yake. Somo letu la leo latoka kwenye Zaburi ya 32 na hiyo ya 33. Zaburi ya 32, msikilizaji, ina baraka nyingi za kiroho, nayo iliandikwa na Daudi. Zaburi hii ni maonyo na maelekezo kwa mtu wa Mungu, lengo kuu ikiwa kutupa ufahamu kuhusu siku za usoni za taifa la Israeli, na pia kuna ujumbe kwa ajili yetu sisi wa kizazi hiki. Ufahamu ni neno ambalo latumika sana kuhusu taifa hilo. Mfano ni kwenye kitabu cha Danieli, sura ya 11 mstari wa 33, unaosema hivi: na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi. Hata hivyo, wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Kisha aya ya 35 yaendelea kutuambia hivi: na baadhi yao wenye hekima wataanguka, ili kuwatakasa na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho. Kwa maana ni kwa wakati ulioamriwa ambao haujaja. Pamoja na hili ni hilo tulipatalo kwenye sura ya 12 aya ya 3, ambapo maandiko yatuambia hivi: na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Alafu aya ya 10 kwenye sura hii ya 12 ya kitabu cha Danieli yatuambia hivi: wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Katika Agano Jipya, ndugu msikilizaji, Bwana Yesu akinena kuhusu dhiki itakayoijilia taifa la Israeli asema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ya 15: basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu, lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Alichokuwa akinena Bwana ni kwamba kila asomaye ahitaji kufahamu au kwa na hekima katika ayasomayo, na mara wakiona hili likitukia, basi kila mmoja ayaokoe maisha yake. Unaposoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 6 hadi sura ya 18, tuambiwa zaidi kuhusu dhiki hiyo kuu. Sura ya 13 yatuambia habari ya wale wanyama wawili na utawala wa kiimla utakaokuwa duniani wakati huo. Hivi ndivyo neno lasema kwenye aya ya 18 kwenye sura hiyo ya 13 katika kitabu cha Ufunuo: hapo ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Rafiki, wamekuwepo watu ambao wameandika vitabu kuhusu kitambulisho cha hesabu hii, lakini mwisho unaposoma vitabu vyao, watambua kwamba hawakujua lolote, na pia hawajui kwamba hawajui. Hata hivyo, siku moja, yote haya Mungu atayafunua kwetu kwa wakati mtimilifu. Kilichopo kwenye Zaburi hii, hasa ni ya kutupa ufahamu, hekima na maelezo kuhusu maisha haya na jinsi tofaa kuishi kwa kicho cha Bwana. Zaburi hii ya 32 si ya toba kama wengine wanavyofikiri. Ile zaburi ya toba ni hiyo ya 51, hapo Daudi alipokiri makosa yake baada ya Nathani kumjulisha maovu aliyotenda mbele za Mungu. Habari kamili kuhusu tukio hili lisome kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Samueli wa pili. Kwenye zaburi hiyo ndipo Daudi amwomba Mungu msamaha. Kwenye zaburi hii ya 32 twapata rekodi ya mtu aliyekiri dhambi zake, akasamehewa, na sasa afurahia uheri wa kurejeshwa kikamilifu katika ushirika na Mungu wake. Kwenye Zaburi ya 51 aya ya 12 na 13, Daudi aomba akisema hivi: unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Kulingana na maandiko hayo, Daudi amwahidi Mungu kwamba akimsamehe atawafunza wenye dhambi njia zake. Hilo ndilo Daudi afanya sasa katika Zaburi hii ya 32. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Daudi atupa maelezo hapa, akituambia kuwa ameungama na kukiri dhambi zake mbele za Mungu. Msamaha ameupokea na amerejeshwa kikamilifu katika ushirika na Mungu. Mungu alifanyika kuwa kimbilio lake na hata kumpa wimbo wa ukombozi kinywani mwake. Neno linalofungua zaburi hii ni hilo neno, heri. Neno hili tumekutana nalo kwenye zaburi ya kwanza, aya ya kwanza, inayosema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Uheri ulioko hapa ni ule ambao mtu mkamilifu tu ndiye aweza kuufurahia. Sijui habari yako, lakini mimi najua kwamba si mkamilifu. Na kwa ufahamu wako, zaburi hiyo ya kwanza yanena kuhusu Bwana Yesu Kristo aliyekuwa mkamilifu bila dosari yoyote ile. Zaburi hiyo ya kwanza, katika kila hali, yatuelezea hilo asilotenda huyu mtu aliye mkamilifu, na lile limpendezalo nalo ni sheria yake Bwana. Sheria, kama ufahamuvyo, yatuhukumu. Na kwa habari ya sheria kumuhusu Kristo, sheria hiyo haimuhukumu. Sheria na maagizo yake kama yalivyo, hayawezi kumpa mtu awaye yote uheri tunaosoma kwenye zaburi ile ya kwanza. Asili ya sheria ni kwamba ni lazima kuitii katika kila chembe yake jambo asiloweza mwanadamu kutenda. Na kwa sababu hiyo, laana yatangazwa juu yake. Sura ya 3 aya ya 10 ya kitabu cha Wagalatia yatujulisha haya: kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati afanye. Utakubaliana nami, msikilizaji, kwamba hakuna mmoja kati ya wanadamu awezaye kusema kuwa ni mkamilifu kwa habari ya utendaji wa sheria. Ikiwa utasema kuwa wewe ni mkamilifu, basi ni sawa na kumwambia Bwana Yesu aondoke kwenye mkono wa Mungu ili wewe uketi, kwa kuwa umkamilifu. Rafiki, wewe au mimi si wakamilifu, ni Bwana Yesu tu ndiye mkamilifu. Zaburi ya 32 aya ya kwanza yataja baraka za huyo aliyesamehewa dhambi zake. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na katika kutoa nafsi yake kwa fidia ya dhambi zetu, alitosheleza haki aliyohitaji Mungu kutoka kwetu mara tunapomwamini. Hivyo ni kusema kwamba Mungu aliye mtakatifu na mwenye haki ndiye mwokozi, na ndiye aweza kumhesabia kila mmoja anayemwamini Kristo kuwa mwenye haki. Maandiko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya 5 yatuambia hivi: lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Ni kwa jinsi hii, msikilizaji, ndivyo hao watakatifu wa kale, kuanzia kwa Adamu na Hawa, walipokea haki, hasa kwa kumtarajia huyo aliye mbegu ya mwanamke, ambaye ni Kristo, na kazi ya wokovu aliyoifanya pale msalabani kwa ajili ya kila mmoja wetu, hasa tunaoamini. Daudi aelezea uheri na furaha kama ya huyo ambaye dhambi zake zimesamehewa. Ni tumaini langu kwamba dhambi zako, ndugu msikilizaji, umesamehewa. Kwenye aya ya pili, neno laendelea kutuambia hivi: heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Mungu hamhesabii mtu kuwa mwenye dhambi, hasa huyo aliyemwamini Kristo. Hiyo ni kwa kuwa dhambi yake iliwekwa juu ya Kristo. Hilo ndilo twapata kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya 25, ambapo neno lasema hivi: ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Huyo Bwana wetu Yesu Kristo hakujua dhambi, lakini alifanyika dhambi ili tunapomwamini tuhesabiwa haki na Mungu. Yote Mungu ameyatenda katika Kristo, letu ni kuamini na kupokea, na hivyo hatutahesabiwa upotovu au wenye hila katika roho zetu. Aya ya 3 yatuambia haya: niliponyamaza, mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Daudi, baada ya kutenda dhambi, alikaa kwenye kiti chake cha enzi. Alipotazama waliomzunguka, alijua kwamba hakuna aliyejua kitendo alichotenda. Aliona kuwa ameificha dhambi yake kabisa. Lakini dhamiri yake ilizidi kumshitaki na kumsumbua. Alianza kukonda, hata rafikiza wakashangaa. Huenda walifikiri kuwa anaugua ugonjwa mbaya sana. Aliendelea kuugua mchana kutwa, naye asema kuwa mifupa yake ilichakaa, hasa kwa kuwa alinyamaza, hakukiri dhambi zake. Tazama aya ya 4, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea, jasho langu likakauka hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Ikiwa wewe ni mtoto wa Mungu, fahamu kuwa waweza kutenda dhambi, lakini huwezi kuepuka matokeo au hukumu yake. Huo ndio utofauti uliopo kati ya waumini na wasio waumini. Ikiwa mtu wa ulimwengu, basi waweza kukaa kwa kitambo kana kwamba hakuna hukumu kwa ulilotenda. Lakini kwa mtoto wa Mungu ni vigumu. Mkono wa Mungu ulikuwa mzito sana juu ya Daudi usiku na mchana. Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ile ya 31 na 32 asema hivi: lakini kama tungejipambanua nafsi zetu tusingehukumiwa, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Tukikosa kujipambanua, basi ni lazima Mungu atuhukumu, ni lazima atuadhibu. Muda baada ya Daudi kutenda dhambi, nabii Nathani alimfikia ili kumkaripia kwa lilotenda. Basi alimweleza habari za watu wawili, mmoja aliyekuwa tajiri na mwingine aliyekuwa maskini. Habari hizo twazipata kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 aya ya kwanza hadi 7. Hivi ndivyo neno lasema kwenye sehemu hiyo: ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo ambaye amemnunua na kumlea. Naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe, hula sehemu ya posho lake na kukinywa kikombe chake na kulala kifuani mwake, akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja alimfikia yule tajiri, naye akaacha kutoa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri, bali alimnyang'anya yule maskini mwanakondoo wake akamwandalia yule mtu aliyemfikilia. Ndipo hasira ya Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule. Akamwambia Nathani, aishivyo Bwana, mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yake astahili kufa, naye atamrudishia yule mwanakondoo mara nne kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma. Basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Daudi, ndugu msikilizaji, alipojulishwa kosa lake alilodhani kuwa limejificha, alitubu. Kwenye aya ya 5, hivi ndivyo neno latuambia: nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotovu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Hapa, ndugu yangu, twapata ushauri bora sana kwetu. Ikiwa huna ushirika na Mungu leo kwa sababu ulitenda dhambi, Daudi katika aya hii atujulisha jinsi ya kuurudia ushirika na Mungu. Hili ndilo Yohana kwenye waraka wake wa kwanza sura ya kwanza aya ya 9 andika na kusema yafuatayo: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 6, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: kwa hiyo kila mtu mtawa akuombe wakati unapopatikana, hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Daudi anaponena kuhusu maji makuu, naamini ni habari ya ile gharika iliyokuwepo wakati wa Nuhu. Nuhu alikuwa katika safina, maji yalipoinua chombo hicho, huku yakiharibu yote waliokuwa nje. Maji ya hukumu hayakumfikia Nuhu. Hukumu nyingine itakuwepo, msikilizaji, juu ya nchi, nayo haitakuwa ya gharika au maji, bali ya moto. Je, waweza kufanya nini wakati kama huo? Tazama, jibu lipo hapa kwenye maandiko, ya kwamba umwombe Bwana wakati anapopatikana na hukumu haitakufikia. Na katika maombi hayo ni lazima iwe wamuungama Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba hakuna hukumu juu ya yule aliye katika Yesu Kristo. Soma hayo maandiko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Tunapoendelea kwenye aya ya 7, maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi: ndiwe sitara yangu, utanihifadhi na mateso, utanizungusha nyimbo za wokovu. Ndivyo ilivyo, msikilizaji, Mungu tu ndiye aweza kuwa sitara yetu na kimbilio letu wakati wa hukumu. Naye ametufanyia njia ya wokovu wetu kwa huyo Kristo mara tunapomwamini. Kumbuka hili, kama vile wahitaji kimbilio katika kila hali, ndivyo wamhitaji Mungu zaidi. Je, una kimbilio? Unapotafakari hilo, maandiko yatuambia hivi kwenye aya ya 8: nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri, jicho langu litakutazama. Mpendwa, ikiwa Mungu atakuongoza, ni lazima uwe karibu naye. Uhusiano wa binafsi ni lazima uwepo, nao uhusiano huo utaupata tu kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wako. Azidi kutujulisha hivi kwenye aya ya 9. Msiwe kama farasi wala nyumbu walio hawana akili, kwa matandiko ya lijamu na hatamu sharti kuwazuia hao au hawata kukaribia. Nasikitika kwamba kuna wengi waumini au Wakristo ambao hujaribu kukwepa mapenzi yake Mungu, ila kwa uweza wake atayatenda mapenzi yake, kama tulivyojifunza kwenye kitabu cha Esther. Neno hili, ndugu msikilizaji, lamlinganisha muumini asiyetii mapenzi ya Mungu na farasi na nyumbu. Haifai tuwe jinsi hiyo, maana Mungu ametupa busara na ni mengi aliyotutendea. Kwa hivyo tuahitaji kufuata mapenzi yake kama vile alivyotufunulia kwenye maandiko haya matakatifu. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 32, neno lasema hivi kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11. Naye mtu mwovu ana mapigo mengi, bali amtumainie Bwana, fadhili zitamzunguka. Mfurahieni Bwana, shangilieni enyi wenye haki, pigeni vigelegele vya furaha, ninyi nyote mlio wanyofu wa moyo. Ndugu yangu, hivi ndivyo ilivyo kwa habari ya wote wanaomwamini Kristo, wale waliohesabiwa haki na Mungu. Nawe popote ulipo, waweza kumwinulia Mungu moyo wako kwa sifa. Sifa hiyo hutoka katika vinywa vya wale waliokombolewa. Hilo ndilo twalipata kwenye Zaburi ya 33. Katika Zaburi hii, watu wamwabudu Mungu kwa ufahamu kuwa ndiye muumba na mtawala juu ya yote na wote. Asifiwa kwa neema yake isiyoweza kupimika. Aya ya kwanza yasema hivi: mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Kulingana na aya hii, ndugu msikilizaji, mara moja waona uzuri wa Zaburi hii, maana neno la Mungu latuambia kwamba tumpigie Bwana vigelegele na pia tumsifu, kwa kuwa sisi tumefanyika haki katika Kristo, na pia sifa yatupasa sisi tulio wanyofu wa moyo. Sikiliza haya basi yaliyoko kwenye aya ya 2 na ya 3. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda cha nyuzi 10 mwimbieni sifa. Mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi kwa sauti ya shangwe. Twahitaji kumwimbia Mungu wimbo mpya. Zaburi nyingi zanena kuhusu wimbo mpya tutakao imba siku hiyo. Hili lashuhudiwa na maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5 aya ya 9 inayosema hivi: nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Mtunga zaburi atuhimiza tumwimbia Bwana wimbo mpya, kwa kuwa ndiye muumba, na hili naona kuwa ni zoezi tutakalo kuwa tukifanya katika ufalme wa Mungu mara Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi tena. Aya ya 4 hadi 6 neno latuambia hivi: kwa kuwa neno lako lina adili na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu, uzipenda haki na hukumu, nchi imejaa fadhili za Bwana. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Neno la Bwana, msikilizaji, lina nguvu na uweza. Kwa neno lake yote tuyaonayo yaliumbwa, mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Hakika neno hili ndilo twafaa kulitegemea. Sijui jinsi alivyofanya, lakini kile ambacho najua ni kwamba alipoyanena haya yote, haya tuyaonayo na yasiyoonekana, yalifanyika kwa neno la kinywa chake. Kwenye aya ya 7 hadi 10 maandiko yasema hivi: hukusanya maji ya bahari chungu chungu, huviweka vilindi katika gala. Nchi yote na imwogope Bwana, wote wakao duniani na wamche. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Kama vile tulivyosoma kwenye maandiko haya, tuona kuwa maandiko haya yazidi kushuhudia kwamba Mungu ndiye muumba wa vyote. Pamoja na hili asema kuwa mashauri ya mataifa yeye huyabatilisha. Hili ambalo tulisoma hapa ni jambo tulionalo mara kwa mara katika hali iliyoko sasa. Mashirika yapo yatafuta kuleta amani, lakini hayafanikiwi kwa kuwa wamemtenga Mungu, naye Mungu amebatilisha mashauri yao. Na ndivyo itakavyokuwa siku zote. Aya hiyo ya 11 hadi 13, neno la Mungu liendelea kutujulisha hivi: shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu aliowachagua kuwa urithi wake. Toka mbinguni Bwana huchungulia, watazama wanadamu wote pia. Maandiko haya, msikilizaji, ni mazuri jinsi gani. Laiti viongozi wa tabaka zote wangelifahamu haya na watende kila jambo kwa kicho chake Bwana. Hata hivyo, Bwana awaona, na siku moja ni lazima watatoa hesabu yao mbele ya Mungu. Jicho lake lawaona wote. Aya ya 16 yasema maneno haya: Hapana mfalme aokokaye kwa wingi wa uwezo, wala shujaa haokoki kwa wingi wa nguvu. Kweli tuipatayo katika aya hii, msikilizaji, ni jambo unalohitaji kulitafakari sana. Si wingi ya tulivyo navyo ndivyo vyatupa salama na wokovu, bali ni wewe nami tuwe upande wake Mungu. Tumalizie Zaburi hii ya 33 kwa kusoma aya ya 17 hadi 22. Farasi haifai kitu kwa wokovu, wala hamponyi mtu kwa wingi wa nguvu zake. Tazama jicho la Bwana li kwao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, na kuwahuisha wakati wa njaa. Nafsi zetu zinamngoja Bwana, yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Maana mioyo yetu itamfurahia, kwa kuwa tumelitumainia jina lake takatifu. Ee Bwana, fadhili zako zikae nasi, kama vile tulivyo kungoja wewe. Katika hili tulilolisoma, ni wazi kwamba, ndugu msikilizaji, tunapolitumai jina la Bwana Mungu wetu, mioyo yetu itajawa furaha na pia tumaini letu halitakatiliwa mbali. Na kushauri uchukue muda wa kusoma zaburi hizi, kwani utabarikiwa sana. Unaposoma maandiko haya, utazidi kumjua Mungu na kumsifu kama ikupasavyo, na pia kujua mengi ambayo ameyaweka na aweza kutenda kwa ajili ya watoto wake, kwa kuwa yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Na tuombe. Na kuimidi ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mumba wa vyote, Mungu unayetujali, Mungu uliyetupenda upeo hata ukatuokoa kwa neema yako. Leo hii umetupa nafasi ya kujifunza neno lako, nasi tumeyafurahia maandiko haya na pia mafundisho tuliyoyapokea kutoka kwenye neno hili, maana neno hili ni uzima wetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa Bwana baraka zako zitaandamana naye anapoendelea kusoma maandiko haya na kuzingatia kuyatenda yote aliyojifunza, hasa kulisifu jina lako na kukutukuza kwa ajili ya mengi uliyotenda, mengi unayoyatenda na mengi utakayoyatenda, na zaidi ya yote kwa sababu wewe ndiwe Mungu. Pamoja na hili, naomba kwamba ikiwa yu katika hali ngumu yoyote, ana matatizo, Bwana mfadhili mtoto wako, mkumbuke katika hali yake na ukutane na hitaji lake kwa kumjalizia hilo hitaji. Haya najua kwamba utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba katika kila hali Mungu amekubariki, amekuinua wewe, na ya kwamba tumaini lako li katika huyo awezaye kutenda makuu kwa niaba ya watu wake. Endelea kumtegemea, nawe utaona jinsi yu tayari kukuletea wokovu, na mara afanyapo hivyo utaendelea kumsifu, maana kusifu kwa faa kwa wote wanaomwamini. Kwa hayo, na kuomba tukutane tena kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kubarikiwa zaidi. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Na hilo ndilo neno la Bwana kwetu. Kwa kuwa umebarikiwa, wabariki wenzio kwa kuwajulisha kuhusu kipindi hiki. Huenda una swali au maoni au lolote linginelo unaloona ni vyema tujue. Basi wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ili kuendeleza kipindi hiki, twahitaji fedha, na wewe nami ndio tutafanya kazi hiyo, kwani hiki ni kipindi chetu. Nawe waweza kutuma hundi kwa Trans World Radio ukitumia anwani niliyokupa. Mungu ampae apandaye mbegu na akujalie mbegu hiyo ili utoe kwa ajili ya kazi hii. Zaburi ya 34 na 35 ndilo somo atakalofunza mchungaji kwenye kipindi kijacho. Kwa heri kwa sasa, mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.